Vă rog să deschideți Biblia la pagina 671, la Cartea Eclesiastul. Cartea Eclesiastul, capitolul 3. Dacă nu știți unde este în Biblie, deschideți-o la mijloc și dacă dați peste Psalmi, mai mergeți înainte, Proverbe și Eclesiastul. Eclesiastul, capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci. Și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este, a mai fost. Și ce va fi, a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea. Și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să încerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, că soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu trece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un roc, toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară jos în pământ. Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui, aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el. Acestea sunt cuvintele Eclesiastului. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Doamne Dumnezeule, Tu ne cunoști așa de bine. Ne cunoști pentru că ne-ai făcut după chipul Tău. Și ne cunoști în răzvrătirea și în falimentul nostru. Ne cunoști în căutările și în frământările noastre, în îndoielile noastre și în neputințele noastre. Doamne, cercetează-ne și astăzi inima fiecăruia dintre noi. Și ajută-ne să ne cunoaștem și noi mai bine și mai ales ajută-ne să te cunoaștem pe tine. Binecuvântează cuvântul tău în sufletul nostru ca să aducă rod pentru zidirea noastră și pentru slava numelui tău. Amin. Unora le place din toată Biblia acest pasaj, că soarta omului și a dobitocului e aceeași. Toate merg în țară. La mormânt se termină totul, totul se descompune în țărână. Cine știe dacă sufletul omului, dacă Duhul omului merge la Dumnezeu, dacă se suie la Dumnezeu sau coboară în pământ? Cine știe? Era în perioada comunistă o vreme când prin sate, prin cămine culturale se făcea propagandă ateistă, se țineau conferințe de ateizare în masă. Unii poate ați prins vremea aceea. Cei care sunteți din timpul meu ați prins vremea aceea. Într-o sală, într-un cămin cultural, a venit propagandistul și le vorbea oamenilor despre faptul că nu trebuie să se îngrijoreze cu privire la veșnicia lor, pentru că nu există nici iad, nici rai. În sală a intrat și un cetățean turmentat. Din când în când zicea, așa e, aha, așa e. La un moment dat, propagandistul zice, tovarăș, vă asigur eu că nu există iad. La care se ridică în picioare cetățeanul turmentat și clătinându-i se zice, pe asta contez și eu. Mulți iau textul acesta din contextul Scripturii și spun, iată și în Biblie scrie. Da. Și cartea Eclesiastul a fost inclusă în Sfânta Scriptură sub inspirația Sfântului Duh. Pentru că nu trebuie să citești prea mult în filozofii lumea acesteia sau să cauți printre gânditorii ei ce simte omul care nu-L are pe Dumnezeu. Solomon își exprimă toate frământările, toate căutările și toate îndoielile și este omul care a reușit în viață, dar care spre sfârșitul vieții spune fără Dumnezeu. Dacă viața o circumscrie numai sub soare, totul este deșertăciune și goană după vânt. Este adevărat că la sfârșitul cărții, când își încheie predica, Solomon spune, adu-ți aminte de Creatorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele, până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor, până nu se strică roata de la fântână, și descrie în felul acesta moartea omului, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Capitolul acesta care îl studiem și l-am citit în această săptămână și după masă în grupurile mici îl vom aprofunda căutând aplicații care să vină din partea lui Dumnezeu pentru viața noastră, capitolul acesta spune în esență toate lucrurile își au vremea lor. Așa începe Solomon capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Și aș vrea să spun mai întâi că există o înțelepciune și inteligență și capacitatea de a-ți rândui viața potrivit cu etapele vieții, potrivit cu evenimentele care se întâmplă. Și această înțelepciune este pusă de Dumnezeu în noi, pentru că suntem ființe inteligente, ființe raționale și chiar dacă nu-L ai pe Dumnezeu, poți să fii un om destul de înțelept în a-ți rândui viața. Și a ști că sunt lucruri care trebuie să le faci la vremea potrivită. De exemplu, dacă sunt aici copii, ei trebuie să știe că e vremea să învețe. E vremea școlii, e vremea să învețe. Sunt aici tineri, Eclesiastul spune, vine vremea în care ei trebuie să își facă un viitor, este vremea în care trebuie să lase inima să se îndrăgostească, este vremea să-și întemeieze familie, da, este vremea să facă lucrul acesta. Sunt aici persoane mai mature, copiilor sunt deja adolescenți. Da, e vremea să învățăm, să le dăm drumul din mâinile noastre. Din câte am văzut și eu, sigur, eu nu mă pot compara cu Eclesiastul, dar din câte am văzut și eu, în atâtea familii există un adevărat dezastru prin faptul că părinții au avut o dragoste prea posesivă față de copiilor. Și când au ajuns la vârsta adolescenței sau tineri, sau căsătoriți, sau având deja propriilor copii, încă sunt persoane, bărbați și femei, și mai ales bărbați am văzut, care depind de mamele lor. Memoria mea e plină, de cazuri. Și nu vreau să dau acum dimineața niciunul, dar e multă suferință dintr-o generație în alta. Prin faptul că părinții nu știu la un moment dat să dea drumul din mâinile lor propriilor lor copii. Apoi vine vremea când, ca și în cazul lui Solomon, când parcă totul nu mai are sens, este important să știi să trăiești etapele vieții, este important să știi cum să te porți în anumite împrejurări ale vieții și cum să folosești oportunitățile pe care ți le dă Dumnezeu. Și asta cu atât mai mult cu cât ești un copil al lui Dumnezeu. Avem pilda Domnului Iisus Hristos, care în Evanghelia după Ioan mereu spune că El își rânduiește viața după planul pe care Tatăl îl are pentru viața Lui. La nunta din Cana, când Maria, mama Domnului, a spus slugilor, și a spus Domnul Iisus, nu mai au vin, și apoi a spus slugilor, faceți ce vă va zice El, Domnul Iisus a spus aceste cuvinte, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Vorbea despre ceasul în care îl va glorifica pe Dumnezeu prin moartea lui. De câteva ori găsim în Evanghelia după Ioan că Domnul Iisus spune, nu mi-a sosit încă ceasul. Pentru voi vremea este totdeauna prielnică, vremea mea încă n-a sosit. Și abia în momentul în care a înțeles că a sosit clipa să plece din lumea aceasta, atunci a spus Domnul Iisus, acum a sosit ceasul. împărtășia cu Tatăl, Domnul Iisus a știut exact cum să slujească, cum să-și trăiască viața și cum să se supună voii Tatălui Ceresc. Eclesiastul spune, fiecare lucru de sub cer își are vremea lui. Avem nevoie de această înțelepciune să știm cum să folosim vremea. Și oameni din lume, de multe ori, spune Domnul Iisus, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Este vremea să studiezi, este vremea să muncești, nu lăsa să treacă vremea. O cântare spune, trece însăși viața ta, nu lăsa să treacă, folosește timpul. Fiecare lucru să-l faci la vremea lui. Dar astăzi vreau să insist asupra unui alt gând, care l-am înțeles eu citind textul din Eclesiastul în lumina Sfintei Scripturi. Omul care nu-L are pe Dumnezeu, la un moment dat se vede prins în evenimentele care îi se întâmplă și începe să aibă o răzvrătire în suflet sau o desnădejde. L-ați auzit pe Cristi mărturisind, am plecat 4 și ne-am întors 3. 3 și un sicriu. Într-una din zilele acestea, soția îmi spune, mi-e așa de milă de tânărul acesta care a fost accidentat în Olanda, Neșu, Mihai Neșu, da? Și am început să ne rugăm pentru el, nu-l cunoaștem. Dar mai ales, știți, anul trecut am avut și eu un accident, nu ca lui. Slavă Domnului că am avut doar o vertebră lombară spartă, nu una cervicală. Și se spune despre Neșu că dacă nu face Dumnezeu o minune, s-ar putea să rămână în scaun cu rotile. La 28 de ani, un atlet, un fotbalist, un tânăr îndrăgit, deodată, într-o fracțiune de secundă, o izbitură, un accident. Asta mi-aduce aminte de Johnny Erickson. Johnny Erickson, nu știu câți ani avea, 17 ani, 18 ani, 16 ani, nu mai știu, a sărit în mare și a intrat cu capul în nisip și și-a frânt coloana. Și de atunci este paralizată. I-a scris într-o carte toate frământările prin care a trecut. Experiența aceea dramatică în care trebuia să fie învârtită într-un pat special ca să nu se mai pe spate. Groaznic. O experiență teribilă. Am avut harul să avem în București, în Biserica Sfânta Treime, cu mulți, mulți ani în urmă. O tânără atletă, o tânără plină de viață, într-o fracțiune de secundă, i s-a schimbat viața. În momente ca acestea, începi să descoperi că în străfundurile sufletului tău, a inimii tale, este un gând care depășește împrejurările vieții. Și descoperi că Dumnezeu a pus în tine gândul veșniciei, asta spune Solomon aici. Orice lucru îl face Dumnezeu frumos la vremea Lui, a pus în ei și gândul veșniciei. Am citit undeva mărturia lui Johnny Erickson, spunea așa, am fost într-o biserică să depun mărturie și am văzut pe credincioși îngenunchind. Mi-aș fi dorit și eu să îngenunchez, dar eu stau în scaunul cu rotile și nu pot îngenunchea. Când va veni Domnul Iisus, am să îngenunchez înaintea Lui. Atunci am să pot îngenunchea. Ea zice, îmi plăcea să dansez. Nu mai pot dansa. Dar când va veni Iisus Hristos, De bucurie în jurul lui am să dansez. Am să dansez de bucurie. Este gândul acesta veșniciei pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Nu putem accepta. Nu putem accepta că totul s-a terminat printr-un accident stupid. Credința este aceea care ne ajută să evadăm din strânsoarea evenimentelor care se întâmplă și scapă controlului nostru și să vedem mâna lui Dumnezeu în toate evenimentele vieții. Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui. Și descoperim că viața noastră nu este un joc al întâmplării. Johnny Erickson Tada a ajuns să depună mărturie în fața a milioane de oameni. De-a lungul anilor de când a fost accidentată, milioane și milioane de oameni au ascultat mărturia ei în întreaga lume. Mii și zeci de mii de oameni au fost ajutați prin misiunea ei în lume. A îngăduit Dumnezeu încercarea, dar Duhul lui Dumnezeu a împuternicit-o să aibă o mărturie care să schimbe viețile atâtor oameni. Și lucrul acesta este adevărat cu fiecare dintre noi. Atunci când înțelegem că suntem în mâna Lui, nu în mâna împrejurărilor, a circumstanțelor vieții. Avem pe paginile Sfintelor Scripturi exemplu celui care este numit Părintele tuturor celor credincioși. Primul om al credinței, care a fost socotit neprihănit de Dumnezeu prin credință, ni se spune în Cartea Genezei, Avram. Dumnezeu l-a chemat pe Avram din țara lui, din familia lui, l-a chemat să meargă prin credință și viața pentru Avram a fost o călătorie. Așa este și pentru noi. Viața este o călătorie prin credință. Am înțeles din exegeza textului din Epistola către Evrei, care spune că Dumnezeu l-a chemat pe Avram, că acest cuvânt, a chemat, nu este doar așa simplu, cum spunem noi în românește, l-am chemat și a venit. Nu, e un fel de prezent continuu. În limba greacă există acest prezent continuu care indică o acțiune care a început și care continuă. Dumnezeu l-a chemat pe Avram și a continuat să-l cheme pe Avram. Dacă privim la viața lui, Dumnezeu a continuat să-l cheme dintr-o experiență în alta. E ca și când înveți să meargă în picioare un bebeluș. Când face primii pași, când se desprinde sau se ridică, și începe să facă primii pași, mama sau tata îl cheamă și își dă drumul. Și mama spune, hai, vino. Și îl cheamă, îl cheamă, până când își dă drumul și atunci aleargă și când ajunge în brațele mamei, se bucură și râde fericit că a reușit să ajungă. Altădată cade. Dar așa cum o mamă își cheamă copilul și îl învață să umble în picioare, așa ne cheamă Dumnezeu, așa l-a chemat Dumnezeu pe Avram și pe toți cei ce au călătorit prin credință, așa te cheamă Dumnezeu și pe tine. Vreau să spun însă un lucru. Credința noastră este amestecată uneori cu falimente și cu neascultări. Și asta a fost adevărat și cu privire la Avram. Dumnezeu i-a promis, i-a spus lui Avram, în sămânța ta voi binecuvânta toate familiile pământului. Pentru că sămânța lui Avram, spune Apostolul Pavel, avea să fie Mesia, Hristos, Iisus Hristos. În sămânța ta voi binecuvânta toate națiunile lumii. Și Avram îi spune într-o zi lui Dumnezeu, Doamne, mi-ai promis, dar iată că sunt bătrân și mor fără să am sămânța aceea pe care Tu mi-ai promis-o. Și Dumnezeu îl invită pe Avram și spune, ieși afară, Avram, din corți, uită-te la bolta cerului. Și Avram se uită la bolta înstelată și zice, poți să numeri stelele? Dacă poți să le numeri, va putea fi numărată și sămânța ta. Dumnezeu îi promite lui Avram, Avram crede și lucrul acesta este socotit ca neprihănire. Dar trec niște ani și nu se întâmplă nimic. Dumnezeu tace și perioadele acestea sunt cele mai grele. Când simți că îți vorbește Dumnezeu, este extraordinar. Când tace Dumnezeu, ți se pare greu. Și Sara zice, este un obicei în neamul nostru, în civilizația noastră, și anume, dacă o familie nu are copii, atunci soțul poate să aibă un fiu cu o sclavă din casă și acel copil devine moștenitor. Hai să-l ajutăm pe Dumnezeu, auziți ei. Da? Credincioși amândoi. Și așa s-a născut Ismael. Cunoașteți istoria. Așa s-a născut Ismael. Până astăzi, între evrei și arabi, știți foarte bine că mai e o problemă. Și va fi până când Mesia va veni din nou. Avram a vrut să se intervină și să împlinească la îndemnul soției lui, ceea ce nu întârzia Dumnezeu să facă. Dumnezeu avea timpul lui pentru Avram. Și Avram și Sara au fost nerăbdători să aibă un copil. O întrebare foarte simplă. În viața mea și în viața ta, există vreun rod al nerăbdării noastre față de planul lui Dumnezeu pentru viața noastră? Cineva mi-a spus într-o zi, sunt atâtea fete în bisericile noastre și așa puțin băieți. Da, văd lucrul acesta. Dar am spus, știi că am văzut mai multe familii nefericite și am văzut fete care s-au căsătorit în, să zic așa, în nerăbdarea lor. S-au căsătorit și după aia au spus, mai bine nu mă căsătoream. Mai bine nu mă căsătoream. Și trebuie să trăiască cu Ismael. Asta este. Este rodul nerăbdării, neascultării. Dar fiecare lucru își are vremea lui. Și Dumnezeu a rânduit o vreme pentru tineri și tinere să-și întemeieze o familie. Dar n-aș vrea să fiți cuprinse de disperare, fetele sau băieții. Trebuie să faceți partea voastră, da? Nu stați izolate, veniți în părtășia tinerilor. Căutați să înțelegeți voia lui Dumnezeu cu privire la viața voastră și până când Domnul vă va ajuta să vă întemeiați o familie, descoperiți-vă chemarea pentru care Domnul vrea să vă folosească în vremea aceasta. Biblia însă vorbește și despre o vreme a cercetării lui Dumnezeu. Și această vreme a cercetării lui Dumnezeu uneori este neglijată, uneori este trecută cu vederea, așa cum spune Domnul Iisus despre Ierusalim. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Joi seara am avut la anglicană un bărbat la 37-38 de ani care a depus o mărturie și a spus, m-am întors la Dumnezeu sau am cunoscut despre Dumnezeu și am mers la biserică imediat după Revoluție. Eram la metrou Unirea și un grup de tineri din Biserica Sfânta Treime au venit acolo la metrou, au cântat, au depus mărturie și am început să mă duc cu ei la biserică. Unul dintre tinerii care erau acolo la metrou, spune el, era Radu Oprea, cam de aceeași vârstă. Acum 20 de ani, Radu Oprea, un fost rocker, a venit cu plete la biserică, l-am primit la catecheză, a luat decizia să-L urmeze pe Domnul Iisus și mulți dintre voi știți cine era Radu Oprea. Privindu-L pe acest tânăr, stăteam și mă gândeam. El a zis, eu sunt un om nehotărât. Deci, în urmă cu 20 de ani, era pe același drum cu Radu Oprea. După 20 de ani, el zice, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a mai vorbit din nou și iar mă caută. Și acum, după 20 de ani, acum vrea iar să se întoarcă la Domnul. Și am stat și m-am gândit privindu-l. Mi-a fost drag când am văzut cu câtă sinceritate depunea mărturie la noi la Biserica Anglicană, fără să ne cunoască, cât de sincer își deschidea inima și ne spunea, 20 de ani s-au dus și mă gândeam la Radu Oprea. Domnul i-a chemat în același timp. Unul a fost nehotărât și unul a răspuns chemării. Unul slujește pe Domnul, celălalt încă e divorțat, încă e încurcat cu o altă persoană, persoana respectivă, el i-a zis, hai vină cu mine la biserică, pentru că după 20 de ani l-a întâlnit din nou pe Radu Oprea și a zis, înseamnă că mă cheamă iar Dumnezeu, hai de la biserică. Și a spus și persoanei cu care trăiește în concubinaj. Aia când a ajuns la biserică a zis, pe mine să mă mai duce acolo, că nu-mi plac oamenii ăștia, sunt nesinceri. După câteva săptămâni, a zis, dăm totuși o Biblie să citesc și eu ce scrie în Biblia aia care o citiți voi acolo. Și a început, asta e mărturia de joi seara, a început să citească Evanghelia după Matei. Când a ajuns la capitolul 19, că nu este îngăduit bărbatului să-și lase nevasta, ea se oprește și zice, ascultă, de fapt să știi că soția ta este ea, nu eu. Și el zice, da, ea și-a dat seama că de fapt noi trăim în curvie, în concubinaj, și că trebuie să mă întorc la soția mea, să onorez legământul care l-am făcut cu soția mea și de care m-am despărțit după 13 ani. Și eu l-am întrebat, și ai stat de vorbă cu soția ta? Da, și foarte bucuroasă că o să ne împăcăm. Asta e mila Domnului, mă înțelegeți? După 20 de ani să-L mai caute Dumnezeu, femeia cu care el trăiește să spună, ia dă-mi Biblia să citesc, și ea să-i spună, păi tu nu trăiești bine. Noi nu trăim bine. Eu trebuie să plec și, cu alte cuvinte, trebuie să te întorci la soția ta. După 20 de ani, ce s-a pierdut? V-am mai spus odată, mi-am zis când eram adolescent, dacă mă pocăiesc, vreodată mă pocăiesc, dacă aș ști când cu două săptămâni înainte de a muri, atunci m-aș pocăi și cu o săptămână înainte m-aș boteza ca să nu mai păcătuiesc. Ce înșelăciune din partea diavolului, mă înțelegeți? Dumnezeu ne mântuiește și ne ia în mâinile Lui, dar diavolul zice mai amână. Băiatul ăsta a amânat 20 de ani. Există un pasaj în cartea prorocului Ieremia. Noi am studiat cartea prorocului Ieremia în capitolul 46, versetul 17. Se spune acolo despre o mare confruntare care a schimbat harta lumii, înfățișarea lumii în vremea aceea, bătălia de la Carchemiș pe Eufrat. Acolo s-au înfruntat două imperii puternice. S-a prăbușit Asiria și s-a ridicat Babilonul. Și cealaltă putere pe care Asiria n-a putut-o cuceri era Egiptul. Și la Carchemiș se confruntă două imperii, Egiptul și Babilonul. Babilonul de-abia se ridica. Veți citi în Ieremia 46, cine este acela care se revarsă canilul, își revarsă valurile, cu furie, cu mândrie, se revarsă și acopere țara. Cine este acela? Era faraon Neco, care venea la Carchemiș să dea ajutor Asiriei, care se clătina și își trăia ultimele zile, și să oprească, să stopeze apariția pe scena istoriei a Imperiului Babilonian. Și versetul 17 spune așa: acolo se strigă, faraon Neco a ajuns un pustiu pentru că a lăsat să treacă clipa potrivită. De multe ori am stat și m-am gândit la versetul acesta, oare ce s-a întâmplat acolo la Carchemiș? Se confruntau două armate, două puteri mondiale. Din ce cauză, omenește vorbind, a ajuns faraon Neco un pustiu? De ce a ieșit pentru o vreme din istorie Imperiul Egiptean și Babilonul a cucerit și Egiptul? Pentru că a nesocotit clipa potrivită. Nu știu, era prea încrezător în el, trebuia să aibă un atac în care ar fi terminat Babilonul și n-a dat atacul acela. Ieremia nu descrie, nu dă alte detalii, dar spune acest cuvânt: faraon Neco a ajuns un pustiu pentru că a lăsat să treacă clipa potrivită. Sunt lucruri în viața ta care rămân un pustiu pentru că ai lăsat să treacă clipa potrivită. Sunt lucrări pe care le-ai putea face și totul e un pustiu pentru că ai lăsat să treacă clipa potrivită. Dar dacă tu însuți ajungi un pustiu, asta se datorează numai faptului că lași să treacă clipa cercetării. Și așa de repede facem greșeala asta. Săptămâna trecută m-a sunat emiologianul și mi-a spus: frate Taloș, de două săptămâni este în București, sau de câteva săptămâni este în București, un bărbat la 30 de ani, bolnav de sida, este internat la Victor Babeș, a intrat în comă, el are 30 de ani, soția lui este mai tânără, el s-a întors la Domnul cu câteva luni în urmă, dar ea încă nu s-a întors la Domnul. Și frații din Constanța au rugat câteva biserici de aici să meargă să-i viziteze și încă n-a mers nimeni la ei. Frate Taloș, nu vrei să trimiți pe cineva acolo? Sau... Și am luat hotărârea să mă duc. I-am spus soției, hai să mergem să stăm de vorbă cu femeia aceea, soțul ei este în comă, să mergem să stăm de vorbă cu ea. Dar m-am apucat să mai lucrez ceva la computer, știți? Vă înțeleg pe voi cei tineri și eu, hai, cu computerul am mai lucrat ceva. Pe urmă am zis, e foarte aglomerat în direcția asta, hai să mergem pe acolo, trecem și mai cumpărăm ceva și apoi mergem. Și mi-am adus aminte că am uitat Biblia acasă, ei, cum să mă duc fără Biblie să vorbesc cu femeia aia fără Biblie? Hai să mergem pe la anglicană să iau și Biblia de la anglicană. Și când eram la 200 de metri de spital, primesc telefon, soțul ei a murit acum o jumătate de oră. Și atunci am zis, mai sunt mai puțin cât o stație de mașină. Am spus fratelui de la Constanța, sunt aproape de spital, ne ducem la ea. Când am ajuns la spital, am intrat în pavilionul, mă îndreptam spre salonul unde știam că trebuie, unde a fost soțul ei, și o infirmieră mi iese înainte și o întreb, zic, o caut pe doamna Cutare, familia Cutare, da, zice, săracul s-a prăpădit, zic, știu asta, dar vreau să stau de vorbă cu doamna. Acum câteva minute a ieșit și a plecat spre Constanța. Am dat telefon și am spus, doamnă, îmi pare rău că n-am ajuns mai devreme. Am lăsat să treacă o clipă potrivită. Am crezut că dacă a stat de săptămâni în comă, ce mai contează câteva minute sau o oră, două? Faraon Neco a ajuns în pustiu pentru că a lăsat să treacă clipa potrivită. Eu de atunci mă rog ca frații din Constanța să depună o mărturie pentru femeia asta, dar mărturia noastră ce slabă a fost a celor din București, că nimeni 2 săptămâni nu s-a dus să o viziteze. Da? Și în ultimul moment, eu luasem decizia să mă duc atunci, am aflat cu câteva ore înainte, dar până să ajung, știți, o problemă alta și s-a dus. Fiecare lucru sub cer își are vremea lui. Domnul Iisus și-a rânduit viața după ceasul lui Dumnezeu Tatăl. Încă nu mi-a sosit ceasul. Acum a sosit ceasul. Fiecare lucru de sub cer își are vremea lui. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. După cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima. El a rânduit din nou o zi, astăzi. Părinte Ceresc, îți mulțumim că ziua de astăzi ne-o dai prin har ca să ne vorbești, să ne cercetezi și te rog, Doamne, să ne ajuți ca astăzi fiecare dintre noi să luăm decizia potrivită cu voia Ta, cu privire la viața noastră, cu privire la lucrarea noastră, cu privire la familia noastră, cu privire la tot ceea ce trebuie să facem, Doamne, ajută-ne să luăm astăzi și mai ales, te rog pentru acele suflete care încă nu s-au decis pentru Tine, deschide-le inima, ca astăzi să se predea în mâna Ta. Astăzi Tu stai la ușă și bați și Tu spui, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Doamne, ajută-ne să prețuim ziua de astăzi, ziua cercetării și să înțelegem, Doamne, că viața noastră este un șir de evenimente care nu scapă suveranității Tale. Tu ești Cel care ai în control timpul, istoria și viața fiecăruia dintre noi. Ajută-ne să, pe fiecare, Doamne, din circumstanțele vieții să evadăm prin credință și gândul veșniciei să fie acela care să ne călăuzească viața. Ajută-ne să trăim cu această perspectivă. Și îți mulțumim, Doamne, pentru că ai atâta răbdare cu noi. Mai bate încă o dată la inimile noastre și deschide-ne încă o dată ochii să vedem ceea ce aștepți de la noi să facem astăzi pentru slava numelui Tău. Amin. Veniți de atâta timp la Scala și ne salutăm, ne simțim bine împreună. Dacă din locul ăsta pleci tot pustiu în suflet, e păcat. Să fii într-o comunitate în care să găsești pe cineva și să-ți deschizi inima și să spui, vino și roagă-te cu mine. Vreau să mă susții în rugăciune. Nu veni doar ca la un program și să pleci. După ce vom cânta o cântare, aș vrea să dăm mâna unii cu alții, să nu vă grăbiți la ieșire. Să ne încurajăm unii pe alții, să ne deschidem inima. Dacă e cineva față de care trebuie să îți cere iertare sau să cere ajutorul cuiva, Și îngăduiți-mi să vă spun și eu, haideți acum când ne despărțim. Emi Olojanu a invitat pe cei care doresc să citească Biblia, veniți în hol să stăm puțin de vorbă. Vreau să vă întreb și eu, e o săptămână în fața noastră. Este cineva care are în această săptămână nevoie de slujirea mea personală? Nu vreau să repet greșeala cu doamna aceea de la Constanța, să ajung prea târziu. Dar spuneți-mi, bine, ne putem înțelege? Haideți să nu plecăm cu inima goală, pustie. Și mai ales în timpul cântării, haideți să ne ridicăm și în timpul cântării să ne îndreptăm inimile spre Domnul ca El să le deschidă.